tere taas, head kuulajad! Eelmises saates siirdusime tagasi vanasse testamenti ning pastor Aare Kimmel tegi algust teise Moosese raamatu esimese peatüki selgitamisega. Täna jätkame sellega ning kuuleme, kuidas koheldakse iisraellasi Egiptuses ning jõuame Iisraeli rahva jaoks kõige olulisema mehe sünnini. Missiooni ajaloo lõigus räägib täna Piret Riim, Aafrikas Ovambo maal töötanud missionär Hendrik Tuttari elust ja tegevusest.
Orjuses elamine ei ole midagi meeldivat. Eriti siis, kui peremehed teevad kõik selleks, et töö oleks võimalikult raske. Iisraeli rahvale tehti orjus Egiptuses võimalikult raskeks, sest egiptlased tundsid nende ees hirmu. Sellepärast püüdsid nad neid raske tööabil ohjes hoida. Loen teisest Moosese raamatust esimesest peatükist 11. salmi. Siis nad panid nende üle teoorjusele sundijaid, et need rõhuksid neid raske teoga. Vaaraole ehitati varaaitade linnu, Piitomit ja Raamsest. Teoorjus ei olnud egiptlaste leiutis, vaid see oli üldine tava tollajal mujalgi. Ainult orjade tööjõu abil oli võimalik tollajal rajada selliseid asju nagu Egiptuse püramiidid või kanalid. Sellised tööd nõudsid kümneid tuhandeid inimesi. Ja peale orjade oli loomulikult tarvis ka tööle sundijaid, kes taltsutaksid ka tõrksaid. Seetõttu olid tööle sundijad eriliselt vihatud. Samasugused sunnitöö ülevaatajad olid ametis ka Iisraelis kuningas Saalomoni ajal. Kuidas neisse suhtuti, sellest saame ettekujutuse esimesest kuningate raamatust 12. peatüki 18. salmist. Ja kui kuningas Rehabeam läkitas Adorami, kes oli sunnitöö ülevaataja, siis kogu Iisrael viskas teda kividega nõnda, et ta suri. Ajaloos seostatakse Piitomi ja Raamsese linnade ehitamist üldiselt vaarao Raamses teisega, kes valitses aastatel 1290 kuni 1225 enne Kristust. Piitomi asukoha kohta on tänini erinevaid arvamusi. Raamses oli arvatavasti linn, mis on üldisemalt tuntud nimega Piiramses ja mis asetses Niiluse deltas. Linnade ehitusmaterjaliks kasutati telliskive. Tollest ajast on säilinud mitmeid kirjeldusi telliste valmistamise kohta, päevas valmistatavate telliste hulga ja ka tööjuhtide kohta. Telliste valmistamisel oli peamiseks tooraineks savi, mida saadi Niiluse jõest. Juunist oktoobrini toimus jõe üleujutus, mille ajal vee tase tõusis 7,5 meetrit. Vesi tõi Etioopia mägedest endaga kaasa tohutul hulgal viljakat savi, mis settis Niiluse suudmes. Kui üleujutus lõppes, oli maa valmis viljelemiseks ja samuti oli savi võimalik kasutada telliste valmistamiseks. Telliste valmistamine polnud keeruline ega nõudnud suuri oskusi. Alan Millard kirjeldab oma raamatus Raamatun aiga avaudu telliste valmistamist järgnevalt. Töömehed kaevavad sobivat savi ja laotavad selle väljakule, kus nad segavad sellesse vett ja siis sõtkuvad seda või pööravad ja segavad seda labidate ja kõblastega, et see muutuks sobivaks massiks. Telliseid võib valmistada ka üksnes savist, aga kui savile lisada purustatud õlgi, siis saavad tellised tugevamad ja ühtlasema kujuga. Segatud ja sõtkutud savimassi viivad mehed tellise valmistajatele, kes kallavad selle puust valmistatud ristküliku kujulistesse vormidesse, mis on asetatud tasasele maale. Seejärel võetakse raam ümbert ära ja tellised jäetakse kuivama. Paari-kolme päeva pärast on kuum päike tellised kõvaks kuivatanud ja need on kasutamiseks valmis. Nii kirjeldab Millard telliste valmistamist oma raamatus lehekülg 74. Ühest kirjutisest, mis pärineb 13. sajandist enne Kristust, selgub, et üks töömees pidi jõudma päevas valmistada 2000 tellist. Telliseid oli küll erineva suurusega, aga kõige tavalisemad tellised, mida kasutati majade ehitamisel, olid mõõtudega 23 × 11,5 × 7,5 cm. Telliseid valmistasid sageli 12-mehelised brigaadid ja igal brigaadil oli oma juht. Võib-olla aitab ühe tolleaegse sekretäri poolt jäädvustatud tellise tegija kirjeldus meil paremini mõista, milline see töö oli. Lühikest kasvu ehitaja kannab savi. Ta on mustem kui siga, sõtkudes jalgadega savi. Ta riided on saviga koos. See kirjeldus on samast Millardi raamatust lehekülg 74. Nii siis sellisele tööle sunniti Iisraeli rahvast, et nende selgroogu murda. Aga tulemused ei olnud hoopiski sellised, mida rõhujad ootasid. Loen teise Moosese raamatu esimesest peatükist salmid 12-14. Aga mida rohkem nad neid rõhusid, seda rohkem neid sai ja seda laiemale nad levisid. Ja Iisraeli laste ees hakati hirmu tundma. Ja egiptlased panid väevõimuga Iisraeli lapsed töötama. Nad tegid nende elu kibedaks raske orjatööga, savi ja telliskivide kallal ning kõiksugu orjusega põllul, kõiksugu tööga, mida nad väevõimuga sundisid neid tegema. Raskest orjusest hoolimata ei hakanud rahvaarv vähenema, nagu Vaarao oli lootnud. Aga mida suuremaks rahvas kasvas, seda karmimaid võtteid hakkasid võimulolijad nende vastu kasutama. Et see nõnda läheb, seda oli Jumal juba varem ennustanud. Juba siis, kui ta tegi lepingu Abrahamiga, andis ta teada ka Iisraeli rahvast ootavast kitsikusest. Esimese Moosese raamatu 15. peatüki 13. salmis oli selle kohta kirjutatud nõnda. Ja Issand ütles Aabramile, sa pead teadma, et su järglased on võõrastena maal, mis ei ole nende oma. Nad tehakse orjadeks ja neid vaevatakse 400 aastat. Nii see nüüd läkski. Aga ka Vaarao ei jäänud tegevusetult vaatama. Loen teisest Moosese raamatust esimesest peatükist salmid 15-17. Ja Egiptuse kuningas rääkis heebrealaste ämmaemandatega, kellest ühe nimi oli Sifra ja teise nimi Puua, ning ütles, kui te heebrea naisi aitate sünnitamisel ja näete sugutunnuseist, et on poeglaps, siis surmake see, aga tütarlaps võib jääda elama. Aga ämmaemandad kartsid Jumalat ega teinud nõnda, nagu Egiptuse kuningas neid käskis, vaid jätsid poeglapsed elama. Piiblit lugedes tasub tähelepanu pöörata sellele, kui arvukalt meetodeid on saatan kasutanud selleks, et üritada takistada Jumala tõotuste täitumist, mis ta oli andnud Eevale ja Aadamale ja hiljem ka Abrahamile. Nendes juhtnöörides, mis anti Sifrale ja Puuale, näeme me üht saatana poolt inspireeritud rünnakut, mis on suunatud Iisraeli rahva ja Jumala tõotuste vastu. Mis oleks juhtunud, kui ämmaemandad oleksid toiminud nii, nagu Vaarao käskis? Vähehaaval oleks Iisraeli rahva meessugu välja surnud, naised aga oleksid olnud sunnitud abielluma egiptlastega. Nii oleks rahvas kokku kuivanud ja Jumala tõotused, mis ta oli andnud rahva, maa ja kõigile rahvastele osaks saava õnnistuse kohta, oleksid jäänud täitumata. Kõikjal, kus on püütud maa pealt hävitada juudi rahvast, on alati olnud tegemist saatana võitlusega Jumala sõna vastu. Ja see võitlus pole praegugi lõppenud. Aga oma eluga riskides trotsisid ämmaemandad Vaarao käsku. Nad austasid rohkem Jumalat kui inimesi. Raske on öelda, miks on siin juttu ainult kahest ämmaemandast ja nendest nimepidi. Loomulikult pidi Iisraeli rahva hulgas olema ämmaemandaid rohkem. Võib-olla on nende kahe julgus kuidagi eriliselt silma hakanud ja nõnda esindavad nad ka kõikide teiste ämmaemandate käitumist. Ämmaemand oli ka sel ajal elluaitaja, mitte surmakaupmees. Aga loen edasi, salmid 18-21. Siis Egiptuse kuningas kutsus ämmaemandad ja ütles neile, mis pärast teete nõnda ja jätate poeglapsed elama? Ja ämmaemandad vastasid vaaraole, sellepärast, et heebrealaste naised pole nagu egiptlaste naised, vaid nad on tublimad. Enne kui ämmaemand jõuab nende juurde, on nad sünnitanud. Ja Jumal tegi ämmaemandatele head. Rahvas aga suurenes ja nad said väga arvurikkaks. Et ämmaemandad kartsid Jumalat, siis ta andis neile suured pered. Esimeses Moosese raamatus leiame mitu juhtumit, kus ühe inimese Jumala tahte kohane tegevus on tulnud kasuks ka paljudele, kes ise Jumalast ei ole hoolinud. Aabrahami otsustavus Loti päästmisel tuli kasuks kõigile Soodoma elanikele, kelle ida kuningad olid vangi võtnud. Samuti päästis Joosepi tegevus näljasurmast nii Iisraeli kui ka Egiptuse rahva ja lisaks veel teisi ümberkaudseid rahvaid. Sama näeme ka siin, kuna ämmaemandad hoolimata ohust ei nõustunud loobuma põhimõtetest, mille nad teadsid olevat õiged, siis tuli nende tegevus õnnistuseks tervele rahvale, sõltumata sellest, kas nad Jumalasse uskusid või mitte. Järelikult ei ole inimese usk üksnes tema eraasi. Kui ühegi inimese tegevus põhineb Jumala tahtel, siis võib see saada õnnistuseks tervele kollektiivile. Aga ka vaarao ei anna järele. Loen esimese peatüki 22. salmi. Aga vaarao andis käsu kogu oma rahvale, öeldes, kõik poeglapsed, kes sünnivad, peate viskama jõkke, kõik tütarlapsed aga võite jätta elama. Kui algul üritas vaarao oma huvides ära kasutada võtmeisikuid, siis nüüd andis ta hävitamiskäsu tervele oma rahvale. Ta oli otsustanud, et Iisraeli rahvas tuleb maa pealt hävitada. Üle 1000 aasta hiljem andis üks teine kuningas võrdlemisi sarnase sisuga käsu. Siis oli saatana eesmärk kõrvaldada päästja, kelle Jumal oli tõotanud ja ka saatnud. Kuningas Heroodese poolt korraldatud lastemõrv tõi leina paljudesse kodudesse. Aga selle kohta, mil määral Egiptuses vaarao käsku täideti, ei ole meile säilinud teateid. Teade käsust heita kõik sündinud heebrea poeglapsed Niiluse jõkke viib meid Iisraeli rahva kõige tähtsama isiku sündimise ja tema sündimisega seotud lugude juurde. Selle looga algab ka jutustus sellest, kuidas Jumal valmistas oma Vana Testamendi rahvale päästmise. Ja see on teise Moosese raamatu tähtsaim teema. Orjastatud rahval endal polnud võimalik end päästa. Asjasse pidi sekkuma Jumal. Ja taas me näeme Jumala suurust selles, et ta on võimeline kasutama puudulikke inimesi oma eesmärkide saavutamiseks. Loen teisest peatükist esimesed kaks salmi. Üks mees, Leevi soost, läks ja võttis ühe Leevi tütre. Ja naine jäi lapseootele ning tõi poja ilmale. Ta nägi, et see oli ilus ja ta peitis teda 3 kuud. Meie ees on taas armastuslugu, mis aga seekord on esitatud äärmiselt nappide sõnadega. Mees näeb ilusat tüdrukut, armub temasse ja võtab ta endale naiseks. Armastuse viljana sünnib ilus poisslaps. Selles kõiges pole midagi erakordset, sellepärast ei kulutatagi selle kirjeldamisele palju sõnu. Aga sellest armastusest sündinud laps on vist küll mõjutanud maailma ajaloo kulgu rohkem kui ükski teine inimeste armastusest sündinud laps. Siin kohal ei andnud piibel meile veel teada asjaosaliste nimesid, aga 6. Peatüki 20. salmis saame teada, et mehe nimi oli Amram ja naise nimi Jokebed. Laps, kellele hiljem pannakse nimeks Mooses, ei olnud Amrami ja Jokebedi esimene laps. Juba varem oli neil sündinud tütar Mirjam ja poeg Aaron. Ilmselt oli Aaron sündinud enne, kui Vaarao andis käsu heita kõik sündinud heebrea poeglapsed Niiluse jõkke. Siin kohal aga teiste laste sündimisest veel juttu ei olnud, küllab sellepärast, et nad on antud juhul kõrvalised isikud, nendest ei saanud rahva päästjaid, ehkki Jumal ka neid omal kombel kasutas. Loen teise peatüki 3. salmi. Aga kui ta enam ei saanud teda peita, siis ta võttis tema jaoks pilliroost laeka, pigitas selle maapigi ja vaiguga, pani sellesse lapse ja asetas jõe äärde kõrkjäisse. Väikest beebit võib veel kuidagi õnnestuda ka vaikselt hoida, aga kasvav beebi on sageli ka karjuv beebi. Sündinud lapse avastamise oht kasvas iga päevaga, kuni lõpuks ei jäänud enam muud võimalust kui poisist loobumine. Kui egiptlased oleksid sündinud poisi avastanud, siis oleks see tähendanud talle kindlat surma. Pilliroost laegas, mis oli asfaldi ehk maapigi ja vaiguga tihendatud, pakkus lapsele vähemalt mingisugustki võimalust ellu jääda. Muide, heebreakeelses piiblis on sõna, mida siin kasutatakse laeka kohta, sama sõna, mida kasutatakse veeuputuse loos ka Noa laeva kohta. Ja mujal piiblis seda sõna ei kasutatagi. Nii tähistab sama sõna ark päästevahendit veest nii Noa-aegse veeuputuse puhul kui ka siin sündinud lapse puhul, kelle ta kannab hukatuse keskelt eluks vajalikesse tingimustesse. Loen 4. salmi. Ta õde võttis eemal aset, et teada saada, mis temaga juhtub. Vette jäetud lapse puhul võib teatud mõttes öelda, et kirjatähe poolest oli Vaarao käsk täidetud, ehkki selle käsu mõte muidugi jäi täitmata. Nii et kui keegi oleks midagi küsinud, siis oleks olnud võimalik ausalt vastata, et laps on jõkke viidud. Aga pilliroost laegast koos beebiga ei jäetud siiski täiesti saatuse hooleks, vaid beebi õde jäi vaatama, mis edasi saab. Ja korv sai pandud mitte voolavasse vette, vaid kalda kõrkjastikku, mis varjas last ka päikese eest. Loen 5. salmi. Siis tuli Vaarao tütar alla jõe äärde ennast pesema. Ta toaneitsid aga kõndisid jõe kaldal. Kui ta nägi laegast kõrkjate sees, siis ta läkitas oma teenija ja laskis selle ära tuua. Jumala maailmas ei ole juhuseid. Juhus polnud ka see, et sel päeval tuli Vaarao tütar end pesema sinna, kus kõrkjates oli laps. Aga siin võib tekkida küsimus, kas Moosese vanemate teguviisi võib nimetada usus tegutsemiseks. Võib-olla mõnele tundub, et neil polnud üldse usku. Võib näiteks küsida, miks nad ei usaldanud, et Jumal sulgeb nutva lapse suu iga kord, kui läheduses on mõni kahtlane isik või Egiptuse sõdureid. Aga kas selline usaldus oleks ikka tegelikult tähendanud usustegutsemist või äkki hoopis Jumala kiusamist? Sest kui me end teadlikult ja tahtlikult seame ohtu ja siis nõuame ja ootame, et Jumal meid kaitseks, siis tähendab see Jumala kiusamist. Seda soovitas kurat Jeesusele kõrbe kiusatuste ajal ja sellesse lõksu on sattunud mõnigi kristlane. Usus tegutsemine ei tähenda uisapäisa pimedusse astumist või hüppamist, vaid usaldamist, et Jumal peab oma tõotusi. Jumalat usaldades ei pea inimene astuma kummalisi ja kahtlasi samme. Selle asemel peab ta tegutsema niisugusel viisil, nagu olukord nõuab. Ja Amram ja Jokebed just nõnda toimisidki. Nad ei tahtnud surmata last, uputades ta jõkke ega jääda ootama, mil tema hävitavad Vaarao sõjamehed. Aga kuna Vaarao käsk oli visata lapsed jõkke, siis võib öelda, et midagi selle sarnast tema vanemad tegidki. Nad viisid ta tõesti jõkke ainult et veekindla korviga. Uuest testamendist võime lugeda Jumala hinnangut Moosese vanemate teguviisi kohta. Kirjas heebrealastele 11. peatüki 23. salmis on öeldud. Usus hoidsid Moosese vanemad pärast ta sündimist teda 3 kuud varjul, sest nad nägid ta olevat ilusa lapse ega kartnud kuninga korraldust. Vanemad toimisid usus varjates poega, kes vajas ema piima, ja samas usus valmistasid nad ka pilliroost laeka ja jätsid ta selle hooleks. Ja selle tulemuseks, et nad nõnda usus toimisid, oli midagi väga kaunist. Loen teisest peatükist salmid 6-10. Kui Vaarao tütar laeka avas ja nägi last, vaata, siis üks poeg laps nuttis. Aga ta halastas tema peale ning ütles, see on üks heebrealaste poeglaps. Selle õde ütles siis Vaarao tütrele, kas pean minema ja kutsuma sulle heebrea naiste hulgast imetaja, et ta sulle last imetaks? Ja Vaarao tütar vastas temale, mine. Ja tüdruk läks ning kutsus lapse ema. Ja Vaarao tütar ütles sellele, vii see laps ja imeta teda minu jaoks ja ma annan sulle tasu. Ja naine võttis lapse ning imetas teda. Kui laps oli kasvanud, siis ta tõi selle Vaarao tütrele ja see võttis tema enesele pojaks. Ta pani temale nimeks Mooses ja ütles, sest ma olen ta veest välja tõmmanud. Moosese ema on vist olnud maailma ajaloos esimesi inimesi, kes on saanud emapalka oma lapse kasvatamise eest. Nõnda hoolitses Jumal, et emal oleks võimalik oma last edasi kasvatada, sest Jumal tahtis, et Mooses saaks parimad eeldused kasvamaks selle ülesande jaoks, mille ta oli tema jaoks varunud. Tänapäeval on ka psühholoogid märganud seda, mida Jumal on teadnud kogu aeg. Nimelt, et lapse tundeelu normaalse arengu seisukohalt on lapse esimesed eluaastad väga tähtsad. Ja Jumal korraldas asjad nõnda, et Jookebed sai kartmatult kasvatada oma last, kellele Vaarao tütar andis nimeks Mooses, mis viitab tema veest päästmisele või väljatõmbamisele.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretäril Piret Riimil, kes räägib meile täna Aafrikas Ovambomaal töötanud missionär Hendrik Tuttari elust ja tegevusest.
Kaarin Hiiema raamatust Südame kutsel loeme Hendrik Tuttari ehk Hendrik Tuttari kohta, kes asus Soome missioniseltsi kaudu tööle Aafrikasse Ovambomaale. Praeguse Namiibia alale. Jõe lähtmelt pärit 1872 sündinud Hendrik Tuttar kasvas tagasi hoidlikes tingimustes Popsi koharentniku peres, kus oli veel 6 nooremat last. Kultuuri huvi ilmnes poisil juba varakult. Hendrik osales Jakob Hurda algatatud rahvaluule kogumisel. Alates 15. eluaastast teenis poiss endale ise elatist. Ta plaanis saada külakooli õpetajaks, aga kui kuulis, et Soome missioniselts võtab vastu missiooniõpilasi Eestist, sai temast selle kooli õpilane. 1903 läkitati ta Aafrikasse tööle. Ehkki on Tonga piirkonda, Ovambomaal valitses tol ajal ametlikult 1 kuningas, oli kuningaid faktiliselt 2. Üks valitses riigi ida ja teine läänepoolset osa. Need olid 2 venda, kes omavahel rivaalitsesid. Ühiseks vaenlaseks olid kohalikele Saksa koloniaalvõimud, millede vastu korraldati ülestõuse. Nõnda pidid missionärid tegutsema üsna keerulistes oludes. Tihti olid nad sunnitud olema vahendajaks vainupoolte vahel ning oskama ka ise tarku valikuid teha. Vaatamata pingelisele poliitilisele olukorrale oli Soome missioniseltsil 1904. aastal Avambomaal 6 missionijaama, 9 missionitöölisega, 2 naismissionäriga ning 41 pärismaalasest missionitöölisega. Suvel 1907 ristis tuttar oma esimesed 12 pärismaalast. Samal sügisel pöördus ta ka tagasi Eestisse. Hiljuti olid ta elus olnud traagilised sündmused. Malaaria ja enneaegse sünnituse tõttu oli surnud ta noor naine. Ka pisipoeg ei jäänud elama. Kodumaale puhkusele tulnud missionär ei pöördunud enam kunagi ise välismissioni põllule tagasi. Ehkki pagana mission jäi talle elu lõpuni südame lähedaseks. Eestis ühines Hindrek tuttar baptisti liikumisega. Temast sai Pärnu esimese baptisti koguduse pastor ja hiljem Eesti baptisti liidu rändjutlustaja, kes andis välja ka usulist kirjandust, toimetades muuhulgas baptistide kuukirja elu kevade. Aafrikas oli meest huvitanud ornitoloogia ja loodusvaatlused. Kahjuks on kaasa toodud esemed hävinud, nagu ka etnograafiline kogu ning missionäri päevik. Siiski ilmus omal ajal nii Soome kui eestikeelses perioodikas tema kirjutis ja Avambomaa looduse, eluolu, ajaloo ning keele kohta, mille ta oli omandanud juba Soome missionikoolis.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile palju Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.
Kõrkes tuultes olen mina, kõrkeks loodud sinu pool. Kõrke valmistanud sina, kõrke sa kannad hoolt. Kõrke valmistanud sina, kõrke sa kannad hoolt. Vee ja päikse minule painduvale kõrkele kõrkele. Ainsik tänu sinule, tänu sinule,
tänu tänu sinule,
tänu tänu sinule. See on hea, et su tule on painutanud ma nimi. Nüüd vast õppinud mu kuule ülistama Issand sin. Nüüd vast õppinud mu kuule ülistama Issand sin. Ikka tänu rohkem rõhutult
rõhut
veel
murtud veel
kõrg ja paik on tuult. Loodud sinu pool. Kõrge valmistanud sina, kõrge sa kannad hoolt. Kõrge valmistanud sina,